Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, sean todos y todas benvidos y benvidas a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo pues do mellor xeito posible para nós e pois sempre cunha boa lectura, tendo un bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Ademais, hoxe temos xa outro lado do fío telefónico, pois autoridade máxima, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, tempo de verán, tempo para ler tamén, sempre un bo compañeiro levar un libro na praia e, polo tanto, hoxe recomendacións literarias, como sempre, comezamos polos máis novos da casa, público infantil ou xuvenil?
Infantil, non moi pequenos, pero infantil.
Moi ben, pois, adiante.
Para nenas e nenos a partir de 8 anos aproximadamente, o libro que vou a recomendar titúlase A nena, o monstro e o mar, unha historia de Leopolda Diéguez. Está escrito por Teresa González Costa e ilustrado por Martín Romero e publicado na editorial Xerais. Teresa González Costa é unha escritora galega e natural do Grove, licenciada en Filoloxía Inglesa e en Filoloxía Italiana pola Universidade de Santiago de Compostela, da que xa recomendáramos aquí algunha obra neste espazo, como A filla do ladrón de bicicletas, que fora Premio Merlín e Premio Frei Martín Sarmiento. Tamén ten outros premios, como esta autora, como por exemplo o Premio Álvaro Cunqueiro con Sempre quixen bailar un tango, ou o Premio Manuel María pola obra Pingueiras e Tarteiras. E Martín Romero, un ilustrador galego e tamén debuxante de banda deseñada, que estudou deseño gráfico na Escola Ramón Falcón de Lugo e ilustración na Escola Massana de Barcelona. Traballou en revistas como El País Semanal, Rolling Stone, etc. E con este libro, A nena, o monstro e o mar, estamos ante unha nova historia da viaxeira Leopolda Diéguez, que aparecía por primeira vez en Fresquincalla, o nómade do mar. E neste caso, neste libro, Leopolda Diéguez contalle a gran gogol a historia da nena que quería saber onde fora parar o mar que antes rodeaba a vila. E do monstro que construiu un muro para que a auga salgada non volvese chegar hasta ali. Fálalle da terrible condición que o monstro lle exixe a quen queira atravesar o muro para ver o mar, que pide unha vida a cambio. Só conseguen ver o mar cando o monstro se queda dormido porque poden saltar o muro. Gran gogol está prisioneiro nunha torre, apoia a cabeza contra os barrotes da cela e dille a nena que non pode máis. Na historia que conta Leopolda, a nena pídelle a seu avó que de agasallo polo seu aniversario lle gustaría que lle contara como é o mar e tamén quere saber que lle pasou a seus pais. O que continúa, pois os nenos e nenas que queiran sabelo, pois teñen que ler o libro, acercarse a unha das bibliotecas, leválo en préstamo e lelo. O que si lles poido decir que é un relato de viaxes, que nos fala de amizade, da relación a vos netos, de seres diferentes, da protección do medio ambiente e dunha necesidade de educación en valores. A nena, o monstro e o mar é unha fermosa obra de fantasía que recomendamos para un público infantil a partir de 8 anos aproximadamente e que hai nas bibliotecas de Rialeda, Mera e Lorbé e que poden levar en casa, levar en préstamo para as casas. Seguro que lles vai a gustar.
Rialeda, Mera e Lorbé, aí temos esta obra desta escritora do Grove, verdade? Que é Teresa.
Sí.
Perfecto. Pois xa temos a nosa primeira recomendación e agora toca o turno no seu público adulto, porque hai moita xente que vai á praia e, bueno, levar un libro á praia sempre é boa cousa. Que lles podemos recomendar a eles e a elas?
Ben, pois para neste caso é unha obra diferente, titúlase El puerto de los aromas, está escrito por John Lanchester e publicado na editorial Anagrama. John Lanchester é un escritor británico que naceu en Hamburgo, que se criou en Calcuta, Rangún, Brunei e Hong Kong e que estudou en Oxford. A parte del Puerto de los Aromas, ten outras obras que tamén temos nas bibliotecas, como por exemplo Novela Familiar, Capital, Porque todo el mundo debe a todo el mundo y nadie puede pagar, etcétera, ¿no? Son distintas obras deste autor. O argumento desta novela é que en 1935 Tom Stewart, un mozo inglés, deixa unha tranquila localidade o pa familiar no que traballa e decide marchar a Hong Kong. No barco no que viaxa para lá, coñece a María, unha monxa asiática nova, e por unha aposta que realizaron outros dous pasaxeiros, entre eles outra monxa que acompañaba a esta, ela ensinaralle cantonés o tempo que dura a viaxe, o que lle fará máis fácil a chegada á cidade a Tom. Tom e María, a partir deste momento, pois manterán a amizade durante todo o tempo. Por outra parte, nos anos 90, Dow Stone é unha ambiciosa xornalista británica que quere mellorar na súa carreira, polo que deixará o xornal no que traballa en Londres para cambiarse a un medio de comunicación de Hong Kong, recomendada por un antigo compañeiro. Unha crónica sobre os millonarios locais atraerá a atención do dono da revista, o que lle facilitará a súa promoción. E tamén, en Hong Kong atopará unha nova vida Matthew Ho, un neno refugiado que o pai foi vítima da Revolución Cultural da China e que de mozo se fará empresario. En torno a estes catro personaxes avanza a novela, pero principalmente a obra contanos a vida de Tom Stewart, o central, desde que chegou a esta cidade e con ela, coa cidade, como telón de fondo e como verdadeira protagonista. O significado de Hong Kong é Porto dos Aromas, de aí o título do libro. Claro. A pesar de que nesa época o cheiro das augas a veces non fose moi agradable.
Imaginamos que agora non debeu de mudar moito, me dá a min tampouco.
Vemos os principios de Stewart, como lle axudou unha recomendación do capitán do barco para atopar traballo, a ocupación xaponesa desta cidade durante a Segunda Guerra Mundial, despois de 18 días de intensos combates cos defensores británicos e canadienses. Hai que ter en conta que durante a invasión xaponesa de China en 1937 Hong Kong non foi invadido porque formaba parte do Imperio Británico, pero si despois. E paralelamente contemplamos a evolución desta cidade ao longo do século XX. A obra consta dun prólogo narrado polo propio Tom Stewart, está dividida en catro partes, cada unha narrada por cada unha destas persoas das que falei antes. A primeira parte fala a xornalista Dow Stone, na segunda Tom Stewart, na terceira irmá María e na cuarta Matthew Ho. Con Matthew Ho regresamos á última década do século pasado e a súa vida estará relacionada cos anteriores personaxes. El Puerto de los Aromas fálanos dunha mítica cidade que pasou por diferentes guerras e que agora, co paso do tempo, é unha cidade moderna e bastante capitalista. Estamos ante unha obra moi interesante, ben escrita, que nos traslada a outro continente con outra lingua, costumes e outra gastronomía distinta. Penso que todas as persoas que a queiran levar en préstamo que gozarán coa súa lectura e, xa que non podemos viaxar hasta ali, pois poderemos disfrutar pois lendo este libro. Recomendámola para mozos, mozas, adultas e adultos e témola na Biblioteca Rialeda e na de Santa Cruz e poden a levar en préstamo para as súas casas. Eu creo que lles vai a gustar, porque é un libro que engancha.
Pois nada, un libro que ten de protagonista aí a cidade de Hong Kong, que agora, ademais, está moi moi en boga, está de actualidade, e creo que John Lanchester, ademais, criouse aló, non? Estivo na xuventude aló, o sea que...
Sí, viviu aló, entonces é
coñece moi ben.
Un lugar que o coñece ben, aparte que creo que lle quedaron boas lembranzas dele. E entonces, bueno, pues podenos falar coñecendo ben o lugar, non?
É voz autorizada, vamos.
Justo.
Bueno, Mariluz, hai algún cambio nas nosas bibliotecas, de horarios, esas cousas, agora no verán?
Pois sí, a próxima semana, bueno, ata este momento estaban abertas todas as bibliotecas de Oleiros a 7, pero a partir da próxima semana, do 27, do luns 27, pechará ao público a temporalmente, sí, a biblioteca de Nós, estará pechada hasta o 26 de agosto por motivos de vacacións da encargada. Na semana que ven solo pechará esta, as demais estarán todas abertas, pero en agosto sí que pechará tamén Dorneda, tamén por vacacións da encargada, e unhos días pechará tamén a Biblio de Lorbé. Pero bueno, esta semana que ven, que é a que nos importa neste momento, estarán as 6 abertas: Perillo, Santa Cruz, Oleiros, Mera, Dorneda e Lorbé, pecharános. E se mo permites, tamén che quería comentar algo dunhas exposicións que temos aquí en Rialeda. Con a causa do falecemento do célebre escritor Juan Marsé, montamos unha exposición como lembranza e unha sinxela homenaxe a este magnífico autor, e con obras del como Últimas tardes con Teresa, Lagartos de Lagartija, El embrujo de Shanghái, Si te dicen que caí, El amante bilingüe, Teniente Bravo, Ronda del Guinardó, entre outras novelas, e incluso tamén con unha obra titulada Momentos inolvidables del cine, no que o autor vai describindo diversos momentos especiales de distintas películas, acompañando cada texto cunha boa fotografía de algunha escena da película, e finalizando este libro cunha ficha técnica de cada unha das películas mencionadas. Unha exposición para eso, para lembrar a este autor, e por si as persoas queren levar en préstamo libros del, pois para ler. Tamén temos outra exposición de Ennio Morricone, tamén como unha sinxela homenaxe en lembranza do xenial músico, autor de magníficas bandas sonoras de películas como, por exemplo, El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El desierto de los tártaros, Días del cielo, La mejor oferta, Novecento, Hasta que llegó su hora, Maldito bastardo, Días de cielo, etcétera. Temos bastante de películas con banda sonora de Ennio Morricone, e tamén dous CDs con música del das películas. E por último, outra expo que temos, outra exposición ou mostra bibliográfica, é a de Mario Benedetti, para conmemorar o centenario do nacemento deste gran escritor. Pois montouse esta mostra bibliográfica con obras de poesía como, por exemplo, Insomnio y duerme velas, Viento del exilio, Inventario 2, Inventario 3, Poesía con los jóvenes, Existir todavía, El olvido está lleno de memoria, Rincón de haikus, ou con novelas e narracións como, por exemplo, La tregua, Historias de París, Despistes y franquezas, Andamios, Primavera con una esquina rota, ou coa obra de ensayo Articulario de Cecilio y perplejidades, ou a obra de teatro Pedro y el capitán. A parte das mostras que sempre temos de novidades, non? Tanto de infantil, juvenil, como de adultos, e cómics e películas, pero quería destacar principalmente estas tres exposicións como homenaxe a estos magníficos autores, non?
Perfecto. Pois, Mariluz, se non hai así ninguna cousa máis que salientar, se te parece, pois xa volvemos a lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Pois moi ben, pois sí. Para nenos e nenas a partir de 8 anos, A nena, o monstro e o mar, de Teresa González Costa. Creo que é un libro que lles vai a gustar, é de fantasía, de viaxes, que lles vai a gustar. E para mozas, mozos, adultas e adultos, El puerto de los aromas, de John Lanchester, que lles permitirá viaxar ao mesmo tempo que disfrutan coa lectura desta obra.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas pola recomendacións, pola información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Unha aperta, chao.